Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem Gaisma, 12. numurs, decembris, 2025. gads. Audiogrāmatas Andra Manfelda, Kosmonauta iela, lasa Dina Kāgana Kovaļova, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 8 stundas 47 minūtes. Andras Manfeldes jaunākais prozas darbs, Kosmonauta iela, ir gluži kā lūkošanās sendienu fotografijās. Nodaļa pēc nodaļas atklāja galvenās varones ceļu, kas vijas cīņās un ilgās pēc kaut kripatiņas apkārtējo mīlestības. Arnolds Auziņš, Dārva meduspodā, lasa Jurģis Vancāns, 2025. gada ieraksts, 1 CD. 4 stundas 49 minūtes. Asprātīgs, sirsnīgs un reizē ironisks romāns par bērnību padomju Latvijā. Galvenais varonis Askolds, zēns ar izteiktu taisnīgumu izjūtu un dzīvu iztēli, lasītāju aizved savas skolas dzīves pasaulē, kur draudzība ar Ramonu, skolotāju autoritāte, pirmie sapņi un bērnišķīgas blēņas, mijas ar nopietnām pārdomām par cilvēkiem sabiedrību un pieaugšanu. Arnolds Auziņš no savas ēnas neaizbēgt. Lasa Jurģis Vancāns, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 5 stundas 31 minūte. Skolotāja un žurnālists, divi radoši profesiju pārstāvi, aprecējušies aiz mīlestības, bet ar laiku atklājas tādas īpašības, kuras sākumā nepamana. Sarežģījumi un pārmetumi dzīvei piedod garšu. Daina Grūbe – Mūži akmenī – romāns pēc Daina Savotiņas idejas. Lasa Ieva Maračkovska, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 9 stundas 7 minūtes. Haraldu Urda kvēla griba cīnīties par savu zemi, par taisnību, visbeidzot par 1918. gadā proklamēto neatkarīgo Latvijas republiku un vēlme mīlēt, kas saplūst un vienojas ar gaišās kaimiņu meitenes Alīnas patiesajām jūtām, taču dzīves ceļi visos laikos un vietās ir bijuši neizdibināmi. Lelda Kovaļova, Klusie kaimiņi, lasa Dina Kāgana Kovaļova, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 5 stundas, 55 minūtes. 35 gadus vecā Grēta ir piedzīvojusi sāpīgu zaudējumu. Tagad viņai nākas pavadīt vairākas nedēļas savā daudzstāvu nama dzīvoklī, lai atkoptos gan fiziski, gan garīgi. Tomēr ilgstošā bezdarbība Grētai rada savdabīgu apsēstību ar pārējo nama iedzīvotāju dzīvi. Viņai sāk šķist, ka visi kaimiņi aiz cieši aizvērtajām durvīm slēp kādu biedējošu noslēpumu. Rozija Volša, mana mūža mīlestības, lasa Jurģis Vancāns, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 12 stundas 33 minūtes. Emma mīl savu vīru Leo un meitiņu Rūbiju. Viņu labā Emma darītu jebko, tomēr viss, ko viņa līdz šim par sevi teikusi, ir meli. Tā tas būtu varējis turpināties, ja vien ne vīra darbs. Leo raksta nekrologus. Un Emma ir slavena jūras bioloģa. Kad viņa nopietni saslimst, Leo aizpilda laiku ar to, ko prot vislabāk. Viņš lasa un raksta par Emmas dzīvi. Pamazām pētot viņas pagātni, Leo apjauš, ka tā sieviete, kuru viņš mīl, patiesībā nemaz neeksistē. Sandra Kalnieta. Māta sieva, sieva māte, meita sieva. Lasa Anita Muitiniece. 2025. gada ieraksts, 1 CD, 14 stundas 29 minūtes. Galvenās varonas, Ilzīte, abu vecāku piedzīvotie traģiskie notikumi ir atstājuši smagu nospiedumu meitenes vecāku personībās. Viņa aug tramīga un bikla, iemācās neizrādīt savas jūtas un pārdzīvojumus. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Ilzīte nokļūst ASV un ir spiest aprecēties ar daudz vecāko Ēriku. Pēc vecāku nāves Ilzīte pieķeras vīram, kura gādība un rūpes atgādina viņas mīļo vectēvu. Kas Ilzīte būs Ērikam, meita, sieva, bet varbūt māte, kad viņam tas būs vajadzīgs? Audio grāmatas krievu valodā.
Татьяна Алюшина. Вальс до востребования. Читает Кристина Кокина. Запись 2025 года. Один компакт-диск. 7 часов 19 минут. Поменять все в жизни под силу лишь очень редким и очень сильным людям. Таким, как Ян Стаховский, переживший страшную трагедию и вышедший из нее победителем, человеком, изменившим свою жизнь и свою личность. Но одна случайная встреча с Марианной, словно возникшей из этого прошлого, снова меняет жизнь Яна, наполняя ее новыми невероятными чувствами и красками.
Грамота с Брайля ракста. Зана Даудзиня, Берндиенас коммуналия, три сейюми. Komunālā dzīvokļa mikropasaule, skatīta mazās Zanes acīm, ir stāsts, kas vienlaikus liek smieties balsī un vedina uz pārdomām. Trāpīgās etīdēs izspēlētais padomju laika sadzīves absurda teātris raisa vienlaikus uz jautrinājumu un smeldzi. Līdzās latviešu rakstnieku klasiskajām bērnības atmiņām tagad nostājas arī bērnu dienas komunālijā. Ne mazāk saulainas, ne mazāk skarbas, bet izstāstītas ar uzvarošu humoru un mīlestību, teica redaktore Bārbala Simpsone. Grāmatas palielinātā drukā. Baiba Gercāne, Marika Bērtule, iesakņoties Klintīs. Māsu jūtas vienai pret otru mēdz būt sarežģītas, kur nu vēl tad, ja starp abām nostājas pāridarījums, kaut vai iedomāts, abas ar vien turējušās kopā, vismaz līdz brīdim, kad Grēta sāk vainot Alisi savas laulības izjukšanā un meklē aizmiršanos alkoholā. Alisa zaudē darbu, banka draud atņemt māju, kas ir vienīgais patvērums, gan abām māsām, gan Alisas mazajiem bērniem. Nav nevienas palīdzīgas rokas, tādēļ Alisa izšķiras par drosmīgu soli, meklē darbu Norvēģijā. Dzintra Žurāvska. Viss izmainījās vienā naktī. Ir tādi brīži, kas var izmainīt visu līdzinējo dzīvi, pārdalot to divās daļās, pirms un pēc, un kas bieži vairs nav savienojams kopā. Tad ir jāatrod jauna jēga un reizēm pat jauna mīlestība. Maija Krekle. Rudens šogad būs agrs. Bijušais policists Ričards glabā vairākus noslēpumus, gan tik banālu, kā slepena mīļākā, gan arī daudz nopietnāku. Kad viņa meita Sigita aiziet no vīra, atgriežas vecāku mājās un sāk strādāt tēva bijušajā iecirknī, izskatās, ka draudīgākais no pagātnes skeletiem varētu grabēdams izvēlties no skapja. Vilis Kasims, Svešuma grāmata, romāns esejās. Atklāts vēstījums par mēģinājumiem atrast savu vietu mūždien mainīgajā pasaulē, sākot ar tēva nāvi un beidzot ar meitas pirmajiem gadiem. Grāmata stāsta arī par autora bērnību mazā Ziemeļvidzemes ciematā un vēlāko dzīvi Rīgā, Londonā un Barcelonā, cenšoties izsakot šķietami neizbēgamajai svešuma sajūtai. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Andra Putnis, ko manas vecmāmiņas man nestāstīja, divi sieviešu ceļojums no kara plosītās Eiropas uz jaunu dzīvi Austrālijā. Andra Putnis ir dzimusi un augusi Austrālijā, un bērnībā Latvija viņai šķiet kā pasaku zeme. Taču pieaugot, Andras interese par savām latviešu saknēm kļūst dziļa un noturīga, un viņa izvaicā vecmāmiņas, kuras par savu sāpju pilno ceļu no padomju un nacistu okupētās Latvijas caur Eiropas bēgļu nometnēm uz jaunu dzīvi Austrālijā līdz šim ir runājušas nelabprāt. Antī Tomainens. Mazā Sibīrija. Vīrs, kura prātu pārņēmušas tumšas domas, lielā ātrumā malkodams Koskēn Korva šņabi traucas pa Hurmevāras ledēnijiem ceļiem, līdz pēkšņi debesīs parādās zipsnis, un viņa mašīnā kaut kas ietriecas. Šis kaut kas, kā izrādās, ir vērtīgs meteorīts. Meteorīts uz laiku tiek ievietots muzejā, kur to uzmana modrais mācītājs Joels. Tomēr Joela prātā domas virpuļo nevien par dārgās mantas, ko sūtījušas pašas debesis sargāšanu. Viņa sieva tikko pavēstījusi, ka ir gaidībās, bet Joelam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka bērns nav viņa. Baiba Liepiņa, viņpus dzīvžoga. Kādu dienu pa ceļam uz mājām tevi uzrunā maza meitene. Viņa lūdz tavu palīdzību, lai atrastu pazudušo draugu. Pirms ir par vēlu. Tev būs jāizdara izvēles, un dažādas izvēles tevi aizvedīs pie dažādiem atrisinājumiem. Ja tu meitenei palīdzi, dodies uz 20. lappusi. Ja tu viņai atsaki, dodies uz 25. lappusi. Bet uzmanies, ik uz soļa tevi gaida izaicinājumi un negaidīti pavērsieni, un uzticēties nevar nevienam. Baiba Ziedona Jansone. Tā tas bija. Šis ir stāsts par to imantu Ziedoni, kuru nepazīstam. Par 20 gadus vecu studentu, kurš tikko iepazinies ar skolotāju ritmu. Par pirmajiem dzejoļiem un garām vēstulēm, kas ceļoja gan no Rīgas uz Krustpili, gan no Maskavas, gan Gruzijas. Par to, kā pasaulē nāk meita Baiba un dēls Rimants. Par bērnības un ne tikai bērnības atmiņām, arī par vēlāko. Par diškoku talkām, kur plecu pie pleca strādāja Latvijas tā laika inteliģence. Un par laiku, kad Imants Ziedonis jau bija kļuvis par vectēvu. Baņuta Rubes. Te bija Brunis. Baņutas Rubes bērnībā tēvs viens no latviskās dzīves sargātajiem trimdā, Bruno Rubes, savu jaunāko meitu ķircināja atkārtojot. Kādu dienu tu par mani uzrakstīsi grāmatu. Viņa bija apņēmusies to nekad nedarīt, taču personiskas krīzes brīdī pieķērās tēva portfeļa saturam, kurā atradās arī viņa kara laika dienas grāmata. Tā stāsta par Bruno Rubesu, 30. Gadu Rīgas jogiem, trindas latviešiem, par skaudriem notikumiem Zedelgemas kara gūstekņu nometnēs un dzīves prieka saglabāšana ekstremālos apstākļos. Dace Judina, arī saulē ir plankumi. 22. Grāmata no cikla izmeklē Anna Elizabete. Anna Elizabete ar Kārli Mežāju skolas pagrabā atrod virvju bizēs iekārtu mirušu meiteni. Pakavotā zābaka nospiedums uz grīdas vedina domāt par senlaiku slepkavību sēriju. Noziegumā šķiet iesaistīts gan Mika Audžudāls Uģis, gan pagastvecis Arvis Konrāds, kurš turklāt pazudis bez vēsts. Dace Judina par katru cenu. Sērijas izmeklē Anna Elizabete, 23. Grāmata. Anna Elizabete un kino producents Valts Vaulis dodas uz kriminālu filmas Gadsimta ķēriens pirmizrādi Francijā, Arno Pilī, kur visu acu priekšā tiek nogalināts filmas režisors un saindēti svētku viesi. Notiek vēl divi nežēlīgi atentāti. Anna Elizabete, Miks Kaķītis un Jura Grīšļa komanda uzsāk sarežģītu izmeklēšanu. Danuta Butrima, 2 par maz, 3 par daudz. Viens liktenīgs zvans, viens pazudis vīrietis un viena sieviete, kurai vairs nav kam ticēt. 29 gadus vecā Stella tiek ierauta bijušā mīļotā Marka meklējumos kopā ar viņa pašreizējo draudzeni Alisi. Atdzīvojas sen apraktas atmiņas un attaust patiesības, kurām nekad nevajadzēja nākt gaismā. De Panta, mīļais mērglis. Romāns Mīļais mērglis ir par dusmām, necieņas izrādīšanu un ievainojamību, un tas ir arī par novecošanu, dženderismu, atkarībām un piekrišanu. De Panta ļoti spilgti atspoguļojas skarbo laiku un vidi, kurā dzīvojam, un kuru katrs kaut kā cenšamies izprast. Dzintra Šulce, Zvaigžņu vedējs. Par ko ir šī grāmata? Par mīlestību. No velosipēdas pieķiem darinātas adatas derēju, lai noadītu greznu kleitu pilngadības svētkiem. Mani bijušie skolas biedri grāmatas lappusēs aizceļos atmiņās par to laiku un dzīvi, kad tikko iepazinām pasauli, kāda mums tolaik bija lemta. Manu laika biedru mazbērni to lasīs, ja lasīs, kā fantāziju, kā nereālas dzīves aprakstu. Vai viņi ticēs, ka arī tad bija cerības, laime, mīlestība, nodevība, vilšanās? Džena Andersone, Mandzeva nams. Latvijas radio žurnāliste Anda Buševica. Mandzeva nams ir visai biedējoša pasaule. Darbā aizņemta sieviete, kā daļu no darījuma saņem dzīvokli, kuru nav pat iepriekš apskatījusi. Ievācis tajā un pamazām saprot, ka ne jau viņa diktē noteikumus dzīvē šai namā. Mandzeva nams ir kā sarežģīts mikrokosmos, kurš ierauj savā skaistajā un biedējošajā realitātē tā iemītnieku dzīves. Dženifera Vainera, Atkal atrast tevi. Romantika vieno itin kā atšķirīgo, meiteni no turīgu un gādīgu vecāku ģimenes un jaunekli, kura māte viena rūpējas par dēlu. Nākamajos 3 gadu desmitos Endijs un Reičela atkal satiekas un atkal šķiras, izredžu un kopīgu atmiņu saistīti, kāpi veiksmes un uzvaru kalnā un krīt sakāvis un izmisuma bezdipenī, tomēr atkal ceļas un kāpi, vēl stiprāki un dzīves gudrāki. Evija Martukāne, 40 burkas gurķu, stāsti. Izteiksmīgs pieteikums latviešu literatūrā, sprīgana reti lietotiem vārdiem piesātināta valoda, neparasti nedaudz kariķēti, taču mūsu ikdienā nereti sastopami tipāži, dzīvē noskatīti un ar autoris literāro fantāziju lieliski apdarināti sižeti. Tas viss ik vienam, kam grāmata nonāks rokās, gan liks no sirds smieties, gan raisīs pārdomas par dažādiem dzīves ceļiem un neceļiem. Ēvalds Valters, Rusiāde, manas skatuves un kara gaitas. Iekārtojot piemiņas istabu atradu ar rakstā mašīnu rakstītas, iepriekš nekad nepublicētas, Ēvalda Valtera atmiņas par skatuves un kara gaitām. Ar lielu interesi izlasīju un kopā ar Raitu Valteru nolēmām jātop grāmatai. Tās ir atmiņas par strēlnieka cīņām Pirmajā pasaules karā, par aktieru gaitām gan ierakumos, gan pēckara periodā. Aina Slisarenko. Franks Herberts, Kāpa. Kāpa sērijas pirmā grāmata, žanra klasika. Kāpa ir apbrīnojams piedzīvojumu un garīgu meklējumu, dabas aizsardzības un politikas tēmu apvienojums, kas ielika pamatus neapšaubām iespaidīgākiem zinātniskās fantastikas eposam. Franks Herberts, Kāpas Mesija. Kāpas sērijas otrā grāmata. Kāpas Mesija turpina stāstu par Paulu Atreidu, 12 gadus pēc uzvaras par Harkoneniem. Viņš ir kļuvis par imperatoru. Visumu ir pārņēmis karš. Lai arī Pauls ir varenākais imperators pasaules vēsturē, arī viņš nespēja izbeigt asins pirti. Franks Herberts, Kāpas bērni. Kāpas sērijas trešā grāmata. Kāpas bērni ir dvīņi Leto un Ganima Atreidi, kuru tēvs imperators Pauls Muadips pirms 9 gadiem pazudis Arakisas tuksnesī. Arī abiem bērniem ir līdzīgas pārcilvēciskas spējas, un tāpēc viņi ir zelta vērtē tantei Alijai, kas valda pār impēriju Atreidu nama vārdā. Gabriela Zevina, Rītdien un rītdien un rītdien. Šis ir stāsts par Sem un Seidī. Tas nav mīles romāns, tomēr ir par mīlestību. Kādu rītu Sems pamana Seidī cilvēku pārpilnā Bostonas metro stacijā, un viņš kā ar katapultu tiek aizmests tieši atpakaļ bērnībā, kad viņi stundām ilgi kopā spēlēja videospēles. Dzirksteles starp abiem atkal iekvēlojas un aizsākas radoša partnerība, kas abus padarīs par īstām superzvaigznēm. Guntars Svils, bet kas būs ar mums? Piezīmes no bērnības 90. Autobiogrāfisks stāsts par vienīgo bērnu kādā vienkāršā Latvijas mazpilsētas ģimenē 80. Gadu beigās un 90. Gadu sākumā. Līdz tak uz prieka brīžiem mājās iezogas arī spriedze un strīdi, jo tētis mēdz iedzert. Tam visam pa vidu ir zēns ar savām domām, spriedelējumiem un vecās mātes priekšā lasīto pasaku raisītām fantāzijām. Ieva Struka, kafija un cigaretes – Astrīda. Latviešu teātra un kino aktrises Astrīda Skairišas valdzinošā izskata dēļ daudzi foto attēli ar viņu no filmām un izrādēm ir iegūši pašvērtību, tāpēc tie ir attēli, ko var turēt acu priekšā kā liecību cilvēka skaistumam. Ieva Struka atradusi īpašu veidu, kā stāstīt par aktrises mūžu. Viņas gadi attainoti uz 80 lapām, kur katrai vienā pusē ir fotogrāfija, otrā etīde par svarīgāko šajā gadā. Ilze Lāce, Plēšputnam līdzi. Grāmatas apakšvirsrakstam ir divējāda nozīme. Lasītāji man bieži vien ir teikuši, ka gribētu, lai es uzrakstu romānu. Domāju, ka tas tomēr nav mans formāts. Mani vairāk saista nozīmīgas epizodes varoņu dzīvē, kuras nevajag iestrādāt plašā vēstījumā, bet šī nav arī tradicionālā īso stāstu grāmata. Otra nozīme – tās ir autors attiecības ar stāstu varoņiem, mīlestībai mijoties ar greizsirdību, dusmām ar prieku, kā jau romānam piederas, saka autori. Ilze Upīte – Atdzimušie. Pagājuši jau teju 5 gadi, kopš traģiskā avārijā uz šosejas Rīga-Ventspils tikai 29 gadu vecumā izdzisa talantīgā basketbolista Paula Akmentiņa dzīvība. Lūcija joprojām vajā bailes, ka vīra nāve varēja būt tīša. 5. rudens pēc Paula nāves ir īpaši drūms. Lūcija labprāt atvērtu sirdi nākotnē un jaunai mīlestībai, bet kā lai to izdara, ja prātu nelēž vaļā pagātnes rēgi? Imants Liepiņš – Pasakas par lopiem. Stāsti par mūsdienu notikumiem, blēžiem un afēristiem, kas ietverti humoristiskos sižetos, ir viens no daudzajiem elementiem Imanta Liepiņa satīriskās prozas grāmatā. Jana Egle – Diena ir izdevusies, Austra. Rakstniece un grāmatas autore Jana Egle raksta emocionāli piesātinātu prozu, šoreiz atklājot dziesminieces Austras Pumpuras dzīves stāstu. Teksts balstīts biogrāfiskos faktos. Juris Millers – Rīgas senās kapsētas – zinātniskā monogrāfija. Grāmatā apkopotas vēsturiskās ziņas par senajām Rīgas kapsētām. Tās sniedz ieskatu kapu ietekmē uz Rīgas pilsētu vides attīstību. Kristīna Lubāniņa – Pīķa stunda. Meža biezoknī netālu no Upmalas robežām tiek atrasts turīga vīrieša līķis, jau atkal satricinot rāmo pilsētiņas dzīvi. Turklāt slepkavībai izmantots diezgan netipisks ierocis. Nozieguma izmeklēšana uzticēta vietējam policistam Jēkabam Silam, kurš personiskās dzīves rūpju mākts labprāt slēpjas aiz darba virsstundām. Drīz vien palīgānāk arī senais draugs un kolēģis Kārlis Grava. Izmeklēšana drīz vien aizvedīs pie izpostītām dzīvēm, ietekmīgu ļaužu slēptām mahinācijām un pilsētnieku glabātiem noslēpumiem. Lelde Kovaļova – Stalker. Eva Ansone dzīvo šķietami mierīgu dzīvi kopā ar vīru un diviem bērniem klusā privātmāju rajonā, taču miers sabrūk brīdī, kad vakaros ģimenes māju sāk novērot kāda sveša sieviete. Skatienais loga pārtop dīvainos vēstījumos, kas kļūst arvien draudīgāki un pārvēršas bīstamā spēlē, kuras noteikumus nosaka tikai vajātāji. Liene Miller – Veļu laika mistērija. Astra ir jauna, apsviedīga un komunikābla un ļoti mīl savu Aivaru, kuram ir tikai viens trūkums – viņš mīl iedzert. Lai atbrīvotos no zaļā pūķa lāsta, Astra ķeras pie pēdējā salmiņa, dodas pie zāļu Annas pēc dzīras. Ir gan āķis, Aivars nedrīkst zināt, ka viņam tā iedota, un tajā dienā nedrīkst arī dzert ne pilītas alkohola. Kad šis noteikums tiek pārkāpts, sākas nekontrolējuma, dīvainu notikumu, amizantu pārpratumu, smieklīgu gadījumu un negaidītu pavērsienu virkne. Linda Mūrniece – No Romas līdz Vecpiebalgai – uzņēmējas dienas grāmata. Reiz uzņēmēji un bijusī politiķa Linda Mūrniece paziņoja, ka no Rīgas pārceļas uz dzīvi Vecpiebalgā ne tikai atpūsties, bet arī veiksmīgi attīstīt savu biznesu un aizvadīt mierpilnu ikdienu, kas krietni vien atšķiras no iepriekš ierastās galvaspilsētā. Kas palika Rīgā? Emocijas un piedzīvojumi Covid krīzes laikā un pēc tās. Mēģinājumi pārvarēt grūtības un sakārtot dzīvi, bet tikmēr lauku miers, cilvēki un vida iekaroja Lindu Mūrniec ceļā uz jauniem mērķiem. Lita Silova – pēclaiks, monogrāfija. Lita Silova, ieklausoties Kārļa Skalbes balsī, seko viņa izteikumiem un atklāja vēsturiskā Skalbes pasaules uztveri, dzīves piedāvātos impulsus, ieradumus un ikdienu. Kārlis Skalbe katram ir savs, bet vienmēr ar dziļu iejūtu un spilgtu domu. Līza Nūdženta – dīvainā Sallija Daimonda. Sallija Daimonda rīkojusies tieši tā, kā tēvs teica, kad viņš nomirs, lai viņu izmet kopā ar citiem atkritumiem. Tagad Sallija nonākusi uzmanības centrā. Viņu vajā ne tikai sensācija kārie žurnālisti un izmeklētāji, bet arī kāda biedējoša balss no pagātnes, ko viņa nespēja atcerēties. Pamazām atklājot bērnībā piedzīvotās šausmas, Sallija pirmoreiz ir gatava doties īstajā dzīvē, lai iegūtu draugus, pieņemtu svarīgus lēmumus, kā arī uzzinātu, ka cilvēki nevienmēr domā to, ko saka. Lucinda Railija – paslēptā meitene. Lea Thompsone, kas dzimusi nelielā ciemā pie Tīreļa, Jorkšīrā, izaug par īstu skaistuli. Kad viņa nokļūst ietekmīgās Delancija ģimenes uzmanības lokā, Lea saprot, ka viņas dzīve vairs nebūs tāda kā iepriekš. Pēc dažiem gadiem Lea kā neapturams viesulis iekaro modes pasauli, ceļo no Milānas uz Londonu un Ņujorku un bauda greznu dzīvi, bet kā tumšēna viņai seko pagātne, un tā ir noslēpumaini savijusies ar divu bērnu traģisko bērnību Polijā, otrā pasaules kara laikā. Madeleine Martina – noslēpto grāmatu sargātāja. Aizkustinošs romāns, ko iedvesmojas patiesa stāsts par pagrīdes bibliotēku Varšavā, otrā pasaules kara laikā. Ja dzīvē kādreiz nācās piedzīvot grūtības, Zofijai mierinājumu vienmēr sniedz grāmatas un labākā draudzene Janīna. Jo tuvāk Varšavai atrodas fronte, jo bīstamāka kļūst dzīve, ne visiem būs iespēja izglābties. Postījumi un grautiņi pieņemas spēkā, un Zofijai nākas cīnīties, lai pasargātu draudzeni un saglabātu kultūras mantojumu un kopienu, izmantojot vienīgo atlikušo ieroci – grāmatas. Maija Stepēna – Vaidu kalns. Trīs draudzenes no studiju laikiem aizrauj kopēji interese meklēt un atrast senas celtnes un aizmirstas mūžas, kas vēl glabā senas teiksmas un nostāstus. Nepareizas informācijas dēļ viņas nonāk ne tur, kur bija cerējušas. Kara laikā izpostītas mūžas trupas, kas skaitījās neapdzīvotas, izrādījās apdzīvotas. Viņas tur satiek vientuļu vīrieti, kurš šajā mūžā dzīvo kopš dzimšanas un ar savu stāstu aizrauj jaunās vēstures pētnieces tik tālu, ka viņas atliek tālāk došanos, kamēr viss stāsts par dzīvi mūžā nav noklausīts līdz galam. Markes Gabriels Garsija – Patriarha rudens. Patriarha rudens, kas pirmo reizi publicēts 1975. gadā, joprojām ir ne tikai literārs meistardarbs, bet arī spoguļa attāls šī brīža ģeopolitiskajām vētrām. Romānā realitāte saplūst ar mītu un grotesku fantāziju, veidojot satriecošu spilgtu tēlu galeriju. Centrā slējas patriarhs, absolūts valdnieks, kurš ir vienlaikus visvarens un nolemtības skarts. Neierobežotas varas izkropļots tēls, kas nespēja izrauties no savas paša radītās bezgalīgās vientulības. Aiz viņa mēma pakļauta, bezpalīdzīga tauta, kas gadsimtu gaitā ir samierinājusies ar apspiestību, bet kuras klusēšanā tomēr skan liktenīga spriedze. Nina Likke – nē un vēlreiz nē. Ingrīda un Jāns ir precējušies jau ceturtdaļ gadsimtu un kopā ar dēliem dzīvo smalkā Oslo apkaimē. Lai gan zēni ir gana pieauguši, mājās viņi uzvedas drīzāk kā viesnīcas viesi. Ingrīdē pamazām izzūd pēdējās ilūzijas par ģimenes dzīvi un skolotājas darbu, savukārt Jāns sajūt emocionālu pacēlumu, gan par negaidīto karjeras kāpumu ministrijā, gan par krietni jaunāko padomdevēju Hanni, kuras vienauči un draugi pamazām pārtapuši ģimenes cilvēkos. Rolands Virks, Nekas man nepatīk, stāsti. Šī grāmata ir ne tikai literārs piedzīvojums, bet arī kultūras komentārs. Tajā caur grotesku un ironiju tiek izgaismotas dažādas sociālās parādības, birokrātijas absurdi, tehnoloģiju ietekme uz cilvēku, kā arī indivīda vientulība un identitātes meklējumi. Rudolfs Plēpis, Dvēseles kumēdiņi. Grāmata ir Plēpja otrais atmiņu krājums, kurā viņš atskatās savu dzīvi, kā arī teātra, kino un televīzijas norisēm Latvijā. Sallija Hepvorta, vīramāte. Vairāk par visu Lūsija algst vīramātes Diānas mīlestības un atbalsta, taču jau no pirmās tikšanās reizes saskaras ar vēsu atturību. Nesaskaņas un pārpratumi abu sieviešu starpā aug līdz izceļas konflikts, kā rezultātā Diāna pat nonāk slimnīcā. 10 gadus pēc Lūsijas ienākšanas Gudvinu ģimenē notiek traģēdija. Diāna mīklainos apstākļos mirst. Lai arī sākotnēji to uzskata par pašnāvību, pierādījumu liecina par ko citu. Kurš vēlētu Diānai nāvi? Sofija Kincela, izdegšana. Saša ir pilnīgi pārgurus un vēlas atstāt pagātnē visu, kas viņu šobrīd nomāc. Darbu tas aizņēma visu laiku, draudzības, atstātas novārtā un seksa dzīvi, neeksistējošu. Bruņojusies ar labiem nodomiem dzert kalē kāpostu smūtījus, praktizēt jogu un ļauties vienatnē, viņa dodas uz Rilstonas viesnīcu Devonas kūrortā, kas viņai tik ļoti patika bērnībā. Bet šobrīd sezona ir beigusies, viesnīca ir noplukusi, turklāt viņai nākas dalīt tukšo pludmali ar nīgru stresa nomāktu puisi vārdā Fins. Kā gan, lai viņa saplūst ar dabu? Ja viņš tur sēž uz akmeņa un viņu aizdomīgi vēro, turklāt viņiem ir atšķirīgs priekšstats par to, kā pārvarēt izdegšanu. Virģīnija Leiņa. Reizēm, vienmēr, nekad. Grāmatas darbība notiek mūsdienās, un līdz ar to tajā atspoguļojas arī dažādas mūsdienām raksturīgās parādības. Ģimeņu šķiršanās, izdegšana, absurdā birokrātija, kara tuvuma sajūta, taču tas ir vairāk kā fons, jo pašā centrā ir Māretas dzīves stāsts un ceļš uz sevis atrašanu, pieņemšanu un īstu brīvību. Zenta Mauriņa, Tālā gaita. Tālā gaita ir aizraujošs unikāls stāsts par apdāvinātas, inteliģentā un pārtikušā ģimene dzimušas meitenes, bērnības un jaunības cīniņiem ar 5 gadu vecumā iegūtas kāju paralīzes sekām. Sev raksturīgā, krāsēni spožā stilā Zenta Mauriņa attēlo savu intelektuālo un estētisko izaugsmi, mīlošas un privileģētas ģimenes lokā, tajā pašā laikā sastopoties ar tālaika sabiedrības aizspriedumiem, gan par sievietes lomu sabiedrībā, gan par kropla cilvēka vietu, savu veselo līdzcilvēku vidū. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Viktors Supaņenkovs. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā iznāk reizi mēnesī redaktors Viktors Supaņenkovs.